Ja, siehst du, das gewiss, der passt ja total, meine Lagoschleins noch manns Bernebs. Tāpat Zīļuks.
Kā intervijā pirms 8 gadiem Latvijas radio atklāja pati Margarita Stāraste. Zīļuks, piemēram, esot radies tādēļ, ka viņai bērnībā ļoti paticis lasīt zīles un no tām visu, ko veidot, bet burtumeitiņa tādēļ, ka jau bērnībā viņai šķitis, ka ir jāatrod kāds aizraujošāks veids, kā bērniem iemācīt burtus.
Es domāju, ka visiem bērniem jau izpilkt izdēli. Bērni no sākuma ir ļoti drosmīgi. Viņi var visu ko uzzīmēt, bet tikai vēlāk nāk tā paškritika, un tam nedomāju, es to nevaru.
Pašai Margaritai Stārastei bērniem piemītošo drosmi un fantāziju gan izdevies saglabāt visa mūža garumā, un tieši tajā slēpjas viņas dairadas spēks. Par to ir pārliecināts Artis Ērglis, kura vecmāmiņa Zenta Ērgli bijusi ļoti tos draugos ar Margaritu Stārasti.
Viņa savā sirdi visu mūžu, man liekas arī tagad 100 gados, viņa ir palikusi, viņā iekšā ir šis bērns. Tas bērns iekšā viņā, kas bija, tas jau zīmēja, un tas var būt arī tas pamats.
Līdzās tam Margaritai Stārastē raksturīgas milzīgas darba spējas un pacietība savus darbus perfekti noslīpēt. Artis Ērglis atminis kādu viņas pašas citātu, ko viņa ierakstījusi kā veltījumu Zentai Ērglei.
To es gribētu citēt, jo tas ir pašas Margaritas Stārastes vārdi. Ar savām darba dienām izkal savu laimi. Tā ir tad, es gribētu teikt, tā Margaritas Stārastes būtība. Jo cik daudz reizes viņai nācies zīmēt un pārzīmēt, viens un tos pašas varoņas tepriekš žurnāli, tepriekš grāmatas svešvalodā.
Līja Brīdeka savulaik sarakstījusi grāmatu par Margaritu Stārasti, dodot tai nosaukuma Mūš kā pasaka. Tie arī ir pašas grāmatas varonas teiktie vārdi par savu dzīvi, stāsta Līja Brīdeka.
Brīnumains ir viņas mūžs, ar to, kā viņa pati vairāk kārt man atkārtoja. Tas bija kā pasaka, tas notika kā pasaka, un beigās arī tāds viņas rezumējums. Man mūžs ir bijis kā pasaka. Patiesi, ar tiem laikmetrežģiem, kuriem viņa cauri ir gājusi, ar viņas lielo mīlestību, ko viņa ir saglabājusi no jaunības līdz pat sirmam vecumam.
Patiešām pasakai līdzinās arī Margaritas Stārastes mīlas stāsts. Ar savu jaunības mīlestību holandieti Geritu kara un Latvijas okupācijas dēļ viņa bija šķirta vairāk nekā 60 ilgus gadus. Līdz mūža nogalē abi atkal satikās un salaulājās. Margarita Stāraste 7 gadus nodzīvoja Holandē, bet pēc dzīvesbiedra aiziešanas mūžībā atkal atgriezās Latvijā. Tad arī īsti pārliecinājās, ka viņas dairada ir izteikti latviska.
Pa to laiku es holandiešu bērniem nevienu grāmatu neuzrakstīju. Rakstīju tikai visas grāmatas un sūtīju uz Rīgu savam izdevējam. Tāpēc, ka es varu rakstīt tikai latviešu bērniem. Man liekas, ka latviešu bērni ir tādi maigāki. Viņiem vairāk patīk pasakas.
Apgāda Anela direktora Iluta Moldena Greiškane Stārastes grāmatas dēvē par dažādu paaudžu vienotājām, jo par viņas brīnišķīgajiem un sirsnīgajiem tēliem priecājas kā mastā liels lasītājs.
Grāmatu izstādēs vienmēr piedāvājam kādu no Margaritas Stārastes grāmatām, un tas ir tik jauki redzēt, ka pienāk vidēja vecuma cilvēks pie grāmatu galda un ierauga Margaritas Stārastes grāmatu, paņem grāmatu Margaritas Stārastes grāmatas, cik man viņas mīļas no bērnības, un tas cilvēks atplaukst smaidā. Nu, es domāju, ka Margaritas Stārastes ir laimīgs un smaidīgs ļoti, ļoti daudz cilvēku darījusi.
Viss sirsnīgākos sveicienus Margaritai Stārastei 100. jubilejā sūtot, Baiba Kušče, Latvijas radio.